Spoštovani in dragi gospod jubilan Zlatomašnik, gospod prelat in prošt stolnega kapitla Jože Lap, draga brata Škofa, dragi bratje kanoniki, dragi sošolci našega jubilanta in vsi drugi duhovniki, spoštovana dijakona, dragi bogoslovci in ministrantje, spoštovani pevci, godba narodne noše, sestre redovnice, bratje in sestre našega jubilanta, njegovi sorodniki, prijatelji, dobrotniki, dragi bratje in sestre. Točno pred 50 leti na današnji dan je bil za Komensko župnijo veličasten praznik. Iz Nasovč, rojstne vasi našega jubilanta, takratnega novomašnika, se je v Komensko faro svetega Petra vila neskončno dolga kolona vernikov, med katerimi je bilo veliko narodnih noš, vmes pa je bilo tudi mnogo drugih radovednežev in opazovalcev. Tako je zunanje dogajanje ob novi maši opisal jubilantov rojak Ivan Sivec v knjigi Jože Lap od pastirja do zlatomašnika, v kateri je popisana življenjska pot stolnega prošta Jožeta Lapa do tega trenutka. In kot smo slišali, je že tedaj za vodilo svojega življenja in svojega duhovništva izbral geslo Poveličujte z menoj Gospoda. To isto geslo ostaja tudi geslo njegove srebrne maše in danes je izpisano na podobicah ob spominu na zlato mašo. Poveličujte z menoj Gospoda. Na misel nam prihaja Marijina hvalnica. Pesem Bogu, ki jo je zapela pri teti Elizabeti. Moja duša poveličuje Gospoda. In kako ga je poveličevala njena duša? Kako je Gospoda poveličevala Marija? Najprej s tem, da je bila pripravljena sprejeti njegovo voljo. Spočela boš in rodila sina in mu daj ime Jezus. In Marija na to, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Tudi duhovnik mora vedno znova pripravljeno zaslišati Božje povabilo in Božjo ponudbo. In hkrati mora tudi vedno znova odgovoriti na očetovo voljo. Če z vsakim dnem svojega duhovništva ne izgovarja prav teh besed, zgodi se mi po tvoji besedi, potem se lahko na takšen ali drugačen način postavi med Boga in njegovo ljudstvo in ni več tisti, ki bi z ljudmi hodil proti Bogu in ki bi ljudem prinašal Boga. Potem ga je Marija poveličevala s tem, da je hodila ob svojem sinu skozi vse njegovo zemeljsko življenje. Marija je bila tam, kakor je zapisano v evangeljskem poročilu o čudežu v Kani. Marija je bila tam, Marija je bila navzoča. In Marija tudi nam naroča, naj storimo, karkoli nam poreče Gospod. Duhovnik mora biti tam, duhovnik mora biti navzoč. Tam, kjer je ljudstvo, tam, kjer je stiska, tam, kjer so ljudje lačni Boga, tam, kjer je nevarnost, da zmanjka vina veselja, vina medsebojne povezanosti, vina sloge, vina upanja, vina vere v večno življenje. Vsega tistega, kar življenju daje trdnost in kar življenju daje veselje. Biti tam, kamor ga postavi Gospod. In potem ga je Marija poveličevala s tem, da je sprejela mesto, ki ga je namenil v cerkvi. Postala je mati cerkve in v njenem občestvu neprestano moli za prihod duha. Kako zelo moramo biti duhovniki v tej drži, podobni Mariji. Poveličevati Gospoda s tem, da vztrajamo v občestvu cerkve, da se veselimo njenih lepot in da trpimo z njo, kadar je zasramovana, kadar je ponižana, kadar je napadena od zunaj in kadar trpi zaradi grehov svojih udov. Biti tam, biti sredi cerkve. Naš jubilant je kot Kristusov duhovnik Gospoda najprej poveličeval kot nedeljski pomočnik, ker je bil še študent 6. letnika bogoslovja, v lanišču in gumnišču pri Škofljici. Maševal je in učil verouk. Leto po novi maši 14. avgusta 1968 pa je mladi duhovnik sprejel službo vikarja na kapitlju v Novem mestu, kjer je potem ostal polnih 38 let. Postal je župnik, takoj pa, ko je dopolnil potrebna leta, je postal prošt. In ravno letos obhaja tudi 40 let te službe. Leta 1993 pa je za vse, kar je naredil v Novem mestu, dobil še naziv papeški prelat. Tudi novomeščani so opazili in cenili delavnost in preprostost svojega župnika in prošta. Leta 1994 so ga imenovali za častnega občana mestne občine Novo mesto, 5 let pozneje pa je bil še najmeščan Novega mesta. Potem pa je leta 2006 ob nastanku novih škopij naš jubilant odšel na novo službeno mesto. Prišel je v Ljubljano, kjer je postal prošč stolnega kapitla in ekonom v velikem semenišču. Leto pozneje pa je prevzel še službo župnika v stolni župniji svetega Nikolaja. Ko se danes z njim veselimo zlatomašnega jubileja in se Bogu zahvaljujemo za dar duhovništva, njegovega in našega, nas Božja beseda pomenljivo nagovarja, naj bo Jezus vedno središče našega življenja in naš edini učitelj. Pridite k meni vsi, pravi, vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Pridite k meni in jaz vam bom dal počitek. Duhovnik mora nenehno prihajati k Jezusu. Pri njem je moč, pri njem je pogum, pri njem je zaupanje. Kakor se je Jezus v urah stiske naslanjal na očeta, tako se mora duhovnik v dobrem in slabem stalno naslanjati na Jezusa. Kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Pridite k meni, jaz vam bom dal počitek. In ko prihajamo k njemu, nam presenetljivo pravi, vzemite nase moj jarem, učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižan, in našli boste počitek svojim dušam. Ta Jezusova beseda za nas ljudi, ki si ne želimo bremen in skrbi, ni prav nič privlačna. Na misel mi prihaja Jezusov križev pot. Ko je pustil, da so mu na ramena naložili križ, breme vseh naših grehov, breme vseh naših grehov, je sprejel pomoč Simona iz Cirene. Skupaj sta nesla breme, vsak na svoji strani, ktorú prižrená u istý jar. Duchovník mora byť vidno pripravljen da poprime s Jezusom. Da stopi na drugo stran tega jarma in ga skupaj s Jezusom nese v odrešenje. Najprej za tiste, ki so mu zaupani kot pastirju, potem pa tudi zase in za vse Božje ljudstvo. V Jezusovem jarmu nikoli nismo sami. Nihče ga ne nosi sam. Vedno ga nosimo skupaj z Jezusom. In zato je Jezusov jar vedno osvobajajoč in vedno odrešujoč. Modri in razumni tega ne zmorejo. Vse tehtajo z glavo, zmerili tega sveta, po logiki uspešnosti in učinkovitosti. Zato bežijo od jarma, bežijo od bremena, prezirajo križ in napor. Tisti pa, ki se učijo od Jezusa, tisti, ki v njegovi šoli postajajo krotki in ponižni v srcu, začnejo razumeti srcem. Jarem in breme merijo z ljubeznijo. In tako za jarmem kot za bremenom odkrivajo skrito in zvesto Božjo navzočnost. Srcem razumejo skrivnosti Božjega kraljestva. Kako zelo se moramo duhovniki učiti krotkosti in ponižnosti Jezusovega srca, da lahko postanemo in ostanemo oznanjevalci njegove ljubezni. V krotkosti in ponižnosti srca smo potem sposobni tudi stopiti v jarem z vsakim človekom, ki tako ali drugače trpi in je preizkušen na svoji poti. Z njim stopimo v korak in mu pokažemo, da v preizkušnji ni sam. Govorica naših dejanj mu pripoveduje zgodbo Božje ljubezni in Božje bližine, Božje skrbi zanj. Ko smo to uresničili, ko smo postali krotki in ponižni v srcu, smo, dragi duhovniki in dragi bratje in sestre kristjani, sposobni tudi uresničiti beseda preroka Zaharija iz prvega berila. Sposobni smo uničiti bojne vozove, sposobni smo uničiti bojni lok in narodom oznaniti mir. Danes, to sami veste, večkrat doživljamo skrb in stisko zaradi naraščajočega nasilja v svetu. Danes tekmujejo, kakor nekdaj, tekmujejo, kdo bo imel več bojnih voz in kdo bo imel več bojnih lokov, kakor da vozovi in orožje zagotavljajo obstoj. Ne, vse to ne prinaša življenja, ampak razodeva, da se ljudje odločajo in delujejo iz strahu. Kdor pa je v šoli Jezusa Kristusa postal krotak in ponižen v svojem srcu, je dovolj pogumen. Samo krotak in ponižen v srcu je dovolj pogumen, da se odpove nasilju. Krotkost in ponižnost ne potrebujeta vozov in lokov. Iz krotkosti in ponižnosti vzcvete pogum, ki ga daje Bog. Kajti v Gospodu je moja moč. Krotkost in ponižnost v srcu ustvarjata mir, kakršnega svet ne more dati. Svet namreč daje mir, ki je ravnovesje sil in uravnoteženje strahu. Bog pa daje mir, ki je sad ljubezni. Kajti On je naš mir. On, ki je podrl steno pregrade, to je sovraštvo, kakor pravi apostol Pavel. Dragi bratje in sestre, razmišljanje ob zlatomašni zahvalni daritvi prošta Jožeta Lapa sklenimo z mislijo, ki jo je ob svojem škofovskem posvečenju izrekel eden od predhodnikov našega jubilanta na mestu ljubljanskega prošta, Božji služabnik, nadškof Anton Vovk. V zahvali po posvečenju je v škofijski obednici izrekel tudi besede: naj vse Bog varuje in odtegne od našega naroda šibo pomankanja duhovnikov. To prošnjo in to željo danes izročamo Gospodu, ki ga skupaj z zlatomašnikom poveličujemo. Amen.